Ja, in ker spremljamo dirko po Franciji, smo seveda zdaj tudi tam. Igor Tominec je spremljal današnjo etapno zmago Tadeja Pogačarja in njegovo, kako se je priboril, odlično izhodišče za nadaljevanje dirke.
Ja, Tadej Pogačar je torej pred nadaljevanjem dirke na drugem mestu, vendar lahko bi rekli nekako virtualno je že vodilni, kajti Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je še nekako rešil 8 sekund prednosti pred Pogačarjem, pred nadaljevanjem dirke, je že pred prihodom na tur napovedal, da tako ali tako tura ne namerava končati, razen če bi se dogajalo tudi v nadaljevanju še kaj nepredvidenega in da bi nekam dolgo ostal v rumenem. Sicer pa se bo Nizozemec, ko bo postalo na dirki po Franciji zares težko, se bo poslovil in se začel intenzivno pripravljati za olimpijsko preizkušnjo v Tokiju, ki bo na sporedu že nekaj dni po turu in zaradi tega seveda specialisti za te enodnevne preizkušnje nekako imajo prednost, ker jim ni treba do konca do Pariza, ampak poberejo smetano takrat, ko je na voljo, se potem umaknejo za Pogačarja in Rogliča, ki sta dirkača za etapne preizkušnje, pa seveda ni odstopa pred Parizom in to še zlasti vidimo letos v primeru Primoža Rogliča, ki se ves potovčen bori do zadnjega diha in je danes napredoval 10 mest, z 20. je napredoval na 10. mesto v skupnem seštevku, je 1.48 za Van der Poelom, za svojim rojakom pa je natanko minuto in 40 sekund. Pogačar je torej danes postavil trdne temelje za morebitno drugo zmago na dirki po Franciji. Zdaj vsi tisti, ki so močni na klancih in ki naj bi bili njegova glavna konkurenca, že kar veliko zaostajajo. Tretji je v skupnem seštevku Belgijec Wout van Aert, ki zaostaja 22 sekund za Pogačarjem in tako ali tako ni adut Jumba Visme za generalno razvrstitev. Francoz Julian Alaphilippe je zdaj že 40 sekund za Pogačarjem. Kazahstanec Aleksej Lucenko je za Pogačarjem minuto in 13 sekund. Tu gre že za pravega izrazitega hribolazca. Torej najbližji izraziti hribolazec je minuto in 13 sekund za Pogačarjem in ta podatek nam pove, kaj je danes opravil 22-letni slovenski šampion tule na peti etapi v vožnji na čas. Potem Rigoberto Uran, Kolumbijec, zaostaja za Pogačarjem minuto 21. Ekvadorec Richard Carapaz po današnji etapi zaostaja za Pogačarjem več kot minuto in pol. Primož Roglič zaostaja na 10. mestu minuto in 40 sekund. Nekdani zmagovalec tura Valižan Geraint Thomas zaostaja za Pogačarjem po današnji etapi minuto in 46 sekund. Še nekaj več Nizozemec Wilco Kelderman in pa Španec Enric Mas. Nevarnejši Francoz za skupno razvrstitev na koncu David Godi na 17. mestu zaostaja reci in piši za Pogačarjem po današnji etapi 2 minuti in pol. Še več potem Kolumbijec Nairo Quintana, Italijan Vincenzo Nibali in tako naprej. Izjemno prednost si je priboril Pogačar po današnji etapi in še ni v rumenem, kar bo dobro za njegovo ekipo, za nadaljevanje tura pred Alpami ne bodo imeli tiste odgovornosti in velikega pritiska braniti tega položaja, ampak si bo Pogačar to lahko lepo neobremenjeno priboril na alpskih klancih. Jutri bo sledila ravninska etapa, počitek za kolesarje tipa Tadej Pogačar. Potem bo petkova hribovita, kjer bo treba biti previden, ne bo pa nevarna za skupno razvrstitev. V soboto pa prva alpska etapa na letošnjem turu. Vendar se konča na spustu, tako da pravzaprav več pričakujemo od nedeljske, ki bo zares zahtevna in se konča na vzponu v Tinju, kjer ogromno pretrenira Primož Roglič, pa tudi Pogačar se bo seveda tam zelo dobro znašel in najverjetneje najkasneje v nedeljo oblekel rumeno majico. Torej, sijajni rezultati danes v peti etapi in v nadaljevanju programa ponudimo še izjave in odzive Tadeja Pogačarja, slovenskega junaka, tudi današnje etape.
Ja, mi pa športom ne bomo še prenehali, tudi na drugih prizoriščih se dogaja, pridružil se mi je Dare Rupar, Dare, pozdravljen.
Ja, živim te.
Te kaj daje kakšna mrzlica pred olimpijskimi igrami, ki so vse bliže?
To je vedno nekaj posebnega, to se čaka 4 leta.
V tem primeru 5.
Tokrat 5 in seveda mrzlica vedno, to je največji športni dogodek, kakorkoli obrne stvari in velika mrzlica.
Ja, in mislim, da tudi naše košarkarje, pa tudi kakšnega navijača že trese mrzlica, čeprav tudi če košarkarji pridejo v Tokijo, ne bo mogel spremljati Luke Dončiča na olimpijskih parketih, ampak nič za to danes visoka zmaga košarkarjev, v navalu na šport pa o tenisu in boksu.
Ja, moram reči, da je vse tole, kar pelješ v tem popodnevu, tako kot bi sam delal scenarij za tale popoldan, vrhunsko, športno, Kaunas pa Francija. Sedaj le bomo dodali še malo Wimbledona, kjer je končno prenehalo teževati. Aljaž Bedene je poskrbel za prvo slovensko zmago med posamezniki in pa tudi malo boksa, naša svetovna prvakinja. Ne smemo jo zanemariti, Ema Kozin.
Izvoli.
Naval na šport. Ja, ker smo večji del popodneva na valu 202 že namenili košarke in kolesarstvo, bomo zdaj le v spredje pahnili še tenis na sveti travi Wimbledona. Začelo se je z obilo deževja in dvema porazoma v ženski konkurenci za slovenski predstavnici. Danes pa smo dočekali tudi slovensko zmago. Ampak najprej Kai Juvan, ki igra s švicarko Belindo Benčič in prvi niz je začela zares briljantno povedla 4-0. Ampak bomo počakali, kako bo ob koncu. Na Wimbledon se je Juvanova pripravljala s Tamaro Zidanšek, ki ima ob sebi novega trenerja Španca Panča Alvarinja in pravi, da ji spremembe ustrezajo. Bedene pa ima ob sebi isto dvojico za uvodni uspeh v Londonu, pa je porabil manj kot 2 uri. Vse skupaj v Londonu iz Ljubljane spremlja Luka Petrič.
Peta zmaga Aljaža Bedeneta v Wimbledonu je bila njegova najbolj gladka doslej. Prvič je zmagal po 3 nizih, prvič je izgubil tako malo iger, skupaj le 8, solidno je serviral, v nobenem nizu ni zaostajal za oduzem, pogosto pa je ogrožal začetni udarec francoskega levičarja Corentina Mutea. Uvodna niza je dobil na 4, dvoboj pa se je prelomil na koncu drugega niza, ko je Bedene uspešno porabil sokolje oko. Izkazalo se je, da je tekmečeva žoga za las padla izven igrišča.
Skozi celo tekmo je bila res ta fokus dober, disciplino sem držal. Mogoče malo sreče imel sploh pri tisti točki, pri 30-tolu na 4-4 v drugem setu. Ko sem klical hokaj, potem sem se obrnil, v tretjem setu sem pa odigral skoraj da ne brez napake. In ja, tudi sam se je nasprotnik razpadu mal in zadovoljen sem svojo igro. Mislim, da sem bil čvrsto tudi zadi, na servisu dober, prahajal naprej, kaj je bilo treba, tako da nasplošno zelo v redu.
Bedene pravi, da se malce bolje počuti na turneji kot prej. Gledalci so se morda vrnili, to da mnogi ukrepi za igralce ostajajo. Pogosto imajo še vedno omejeno gibanje, bodi si so lahko v hotelu, bodi si v teniškem kompleksu. Ljubljančan pa pravi, da je fizično v odlični formi, večjih težav s poškodbami nima, igra stanovitno. Pravi, da je to plod dobrega dela z ekipo.
Že kar nekaj časa imam sabo Anžeta Pirca, kondicijskega trenerja in Blaža Kamina, fizioterapeuta. Tako da dobro sodelujemo, mislim, pozna se, da ni poškodb, oziroma da so te poškodbe minimalne. Letos mogoče malo več igram, kakor prejšnja leta, več turnirjev in lih zaradi tega je toliko njeno dobro delo, toliko bolj prijetno zame. Počutam se dober in ja, mislim, da sta naredila super delo, tako da sem njima zelo hvaležen. Jaz pa pač želim to vrniti na igrišče oziroma, da čim boljše odigram, da vse od sebe in tako, kot sem recimo tudi danes bil skozi fokusiran, kar seveda proti takom nasprotniku ni toliko lahko, ker samo on zaplava velikrat in pa je treba ostati čvrst zbran, tako da mi je to dobro ratal sploh v tretjem setu.
Bedene je v tretjem nizu izgubil le 2 točki in tako poskrbel za prvo slovensko zmago na letošnjem Wimbledonu. V ponedeljek oziroma torek sta izgubili Polona Hercog in Tamara Zidanšek. Hercogova po 3 nizih proti američanki Collinsovi, Zidanškova pa je včeraj izgubila proti 8. nosilki Karolini Pliškovi po 2 nizih. Dobro je začela, povedla spet proti 2, potem pa izgubila 5 iger zapored. V enakovrednem drugem nizu je Pliškova za razliko od Zidanškove izkoristila svojo priložnost za oduzem in prednost zadržala do konca. Zidanškova se je na Wimbledon pripravljala tudi v Šentjurju na travnatem igrišču, skupaj s Kajo Juvan je pa kot skoraj vsi slovenski igralci odraščala na pesku, po Wimbledonu bo odšla na evropsko poletno turnejo na peščeni podlagi.
Da gremo nazaj na pesek, se veselim.
V Wimbledonu je bil prvič ob njej na turnirju Pancho Alvarinho, španski trener se je spomladi pridružil njeni ekipi.
Ja, bil je že prej v Sloveniji tudi en teden, ampak res je, to je prvič zdaj na turnirju. Mislim, zaenkrat super, ne morem nič druga reči, res je dober človek, zelo življenjsko gleda na stvari, kar je tudi meni zelo, zelo blizu. In ja, pač šele začeli smo se spoznavati, tako da to je zanimivo obdobje, bom rekla.
Za Špance velja, da so ekstrovertirani in živahni, to da v primerjavi z vodjo njene ekipe, z Marjanom Čukom, je Alvarinho bolj umirjen. Dejansko jih ni prav veliko, ki bi bili tako temperamentni kot Čuk.
Marjana? Ne, to je težko. Pančo je zelo umirjen, ja vam starejši in tisto Španci se mi zdi, da imajo tisto... gremo naprej, pa naslednja. To, in to je zelo, zelo prepoznavam pri njemu, kar mi je zelo všečno. Vedno gledajo naprej, pa daj tisto svoje najboljše, to je vse, kaj lahko narediš in pač to mi je pri srcu, bom rekla. No.
V Parizu sta bila ob njej vodja ekipe Marjan Čuk in športni psiholog Matej Lunežnik, tudi teniški trener in analitik Miha Mlakar, spremembe spremljevalne ekipe pa ji tudi ustrezajo, pravi.
Ok, da pustimo zdaj partnerske odnose, ampak če imaš nekoga skozi zraven, ne, je fajn mogoče včasih nekaj drugega dobiti. In pač smo zdaj sestavili ekipo na ta način, v bistvu smo vsi povezani non-stop, treneri so v kontaktu, tudi jaz z drugimi, ampak na samem turnirju pa je fajn dobiti neko drugo energijo, da je vsakič nekaj drugače, rutine ostanejo enake. Malo drugačen ton glasu, malo drugačne besede se zberejo in se pač potem ne nasitiš.
Zidanškova bo v Londonu igrala še v konkurenci dvojic, njena soigralka je Sabrina Santamaria, z Američanko bo igrala tudi Kaja Juvan, svojo prijateljico Anne Lee, Andreja Klepač pa je skupaj s Hrvatico Dario Jurak, deseta nosilka.
Naval na šport.
Malo bomo še počakali na prve odmeve košarkarjev po visoki zmagi nad Angolo, ki je dokončno izgubila olimpijske sanje. Smo se pa danes družili z boksarko Emo Kozin, ki nam je predstavila nekaj svojih ciljev. Čakajo nov dvoboj po odpovedi borbe z južnoafričanko Tenge, jo konec julija čaka Zambika Lolita Muzejo. Dvoboj bo v Španiji, Afričanka pa doslej borbe še ni izgubila. Kozinova se na spremembo nasprotnice pretirano ne ozira, največ pozornosti pa je namenjena telesni pripravi, kar je zaupala tudi Miralemu Moratoviću.
Mi smo se tudi te priprave, kot je že Rudi v menu, osredotočili predvsem na svoj napredek. Ne to, ki zdaj imaš to nasprotnico, ona vse to dela, ampak ne, gradimo na men, tisto, kar men dobro gre, tisto pač probam se izboljšati, tisto, kar mi ne gre, probam popraviti. In v bistvu mene zmede tok te menjave, mislim sej dobro, neki je že, ampak še zmeram jaz vem, kakšen moj cilj. To vem, da je pač korak na poti in jaz sem sredotočena sama na se in vem, da če pač pokažem tisto, kar znam, da sem prava jaz v ringu, mi pač zmaga ne sme uideti, pa pač je to Noni ali pa Lolita.
Seveda bomo športno dogajanje spremljali tudi v nadaljevanju dneva, ko nas bosta zanimala tudi košarkarska turnirja za Tokio v Beogradu in Splitu. V Dalmaciji so včeraj zmagali Nemci in Brazilci, zdaj igrajo Rusi in Mehičani. V Beogradu pa so pri eni zmagi že domačini Srbi, Senegal pa v Beograd zaradi COVID okužb na pripravah v Nemčiji niti ni pripotoval. Še en turnir poteka v Kanadi, kjer so najbolje začeli domačini in Turki. Če je kdo mislil, da smo pozabili na nogomet, naj povem, da nismo. Na evropskem prvenstvu je danes in jutri prost dan, četrtfinalni ples pa bo v petek in soboto. Pri nas po 21. pa žoga je okrogla.
Naval na šport.